Bókin sem nú verður lesin nefnist Alam. Hún var gefin út af forlæginu Tubini árið 2018 og af Menntamálastofnun árið 2019. Alam er sérstaklega ætlun nemendum í 8. til 10. bekk. Á vef Menntamálastofnunar eru tillögur hvernig vinna má með efni bókarinnar. Höfundur er Kirsten Albu. Lesari er Anna Róshildur Benediktsdóttir Böving. Stjórnandi upptöku er Harpa Pálmadóttir. Hljóðritað hjá hljóðbók SLF í september 2019. Á baksíðu bókar segir.
Clara har set en flott kjole. Den er hvid og sort. Den kjole må hun bare have. Kjolen er mega dyr. Hun har ikke penge til den. Men der er andre måder.